Era Sport 101,8.
Σπύρο Γκολ.
Καλημέρα. Doom Σπύρο Γκολ, το καθιερωμένο ροντεβού της Κυριακής με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρυθμίση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλώς μας όρισε το νέο πρωτάθλημα με τα πρώτα παιχνίδια χθες. Ευχές να είναι, πρέπει να το πω, ανταγωνιστικό και ανέμακτο. Όπου ανέμακτο τόσο επειδή τα κρούσματα βίας έχουν συχνά αποτέλεσμα και ανέτειες, τουλάχιστον ρανίδες αίματος. Όσο και γενικά τώρα με τη λέξη ανέμακτο εννοώ μείωση αν όχι απουσία επίσης ανέτειων όπως οι περισσότερες εντάσεων. Αγωνιστικά συμπεράσματα δεν μπορούν να εξαχθούν από την πρώτη αγωνιστική. Βεβαίως ο Ολυμπιακός έλαβε ένα μήνυμα για τις κλειστές άμυνες. Είναι πρώτο παιχνίδι και τι με αυτό. Έχει ικανή πείρα η ομάδα του Ολυμπιακού για να μπορεί να ανταποκρίνεται όπως υπαγορεύει λογική. Από την πρώτη αγωνιστική δεν τα κατάφερε χθες να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Άρα αυτό είναι ένα σαφές στο και στην αρχική μορφή του μήνυμα. Θέλω να σταθώ στον Ατρόμητο και στο σχέδιο δράσης που διέκρινα με τον Λεωνίδα Βόκολο στον πάγκο. Αυτά δεν είναι ασφαλή συμπεράσματα, είναι όμως ενδείξεις, ισχυρές ενδείξεις, προσέχω τις λέξεις μου γιατί ήταν πρώτη αγωνιστική. Ισχυρές ενδείξεις για την μορφή των ενδεκάδων και την αγωνιστική λογική των ομάδων. Δεν θα συνεχίσουμε την αρχική αναφορά στην εκπομπή Doom Spiro Goal με αμιγώς αγωνιστικά θέματα και υπάρχει σοβαρότατος λόγος. Πρέπει να διαχωρίζουμε, πόσο μάλλον στην πιστική εποχή μας, τα ουσιώδη από τα μάταια. Γιατί το ποδόσφαιρο και η αγωνιστική δράση είναι κάτι ευχάριστο μεν, μάταιο δε, μπροστά στο πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής. Έχει να κάνει με την κατόπιν εορτής, βιάζομαι να διατυπώσω το σχόλιο ουσίας πριν αναφέρω τα στοιχεία της είδησης, με την κατόπιν εορτής σύμπραξη των Ευρωπαίων υπέρ της ειρήνης και κατά του Ισραήλ. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από εσάς, πριν από 2 ημέρες, 12 ευρωπαϊκές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση και κάλεσαν το Ισραήλ να πάυσει το πυρ κατόπιν εορτής, γιατί όταν αυτό το κάνεις, όταν είναι ήδη λαιλατημένη η Γάζα, είναι κατόπιν εορτής. Και το κάνεις για να σώσεις τα προσχήματα. Αυτό έπρεπε να γίνει όταν άρχισε η επίθεση του Ισραήλ, όταν άρχισε το αιματοκύλισμα, αυτή η άνευ προηγουμένου γενοκτονία. Δεν έχει ονομαστεί ακόμα επισήμως γενοκτονία, όμως όλα οδεύουν και προς την επισημοποίησή της. Και υπάρχει ένα αίτημα, να λοιπόν, το περιεχόμενο του θέματος με το αγωνιστικό πρόσημο, θα λέει κανείς, υπάρχει ένα αίτημα προσέξτε, Ιταλών προπονητών ποδοσφαίρου, Ιταλών προς την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Οι Ιταλοί προπονητές ποδοσφαίρου κάλεσαν λοιπόν την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ζητήσει από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τη FIFA, και από την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την UEFA, τον αποκλεισμό των Ισραηλινών ομάδων από τα κύπελλα Ευρώπης. Το ξαναλέω, οι Ιταλοί προπονητές, ο σύνδεσμός τους ζήτησε από την Ποδοσφαιρική Ιταλική Ομοσπονδία να προωθήσει αίτημα προς την FIFA και την UEFA ώστε να αποκλειστούν οι Ισραηλινές ομάδες από τα κύπελλα Ευρώπης. Και σε αυτή την περίπτωση προσάπτει κανείς στους Ιταλούς, πολύ σημαντική κίνηση, και λέει κανείς μπράβο στους Ιταλούς, αλλά και παράλληλα τους προσάπτει τα καθυστερημένα αντανακλαστικά. Με άλλα λόγια, και αυτή η κίνηση, παρόμοιες προτάσεις, παρόμοιες κινήσεις έπρεπε να έχουν γίνει με την αρχή του κακού. Θέλω να καλημερίσω στην τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ τον κύριο Αχμάτ Χασάν. Είναι επικεφαλής της Παλαιστινιακής Παροικίας στην Αθήνα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Τι μαθαίνετε εσείς από την Ιταλία?
Αυτό που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, ότι υπάρχει αίτημα από προπονητές της, Ιταλούς προπονητές ως προς την Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να γίνει αίτημα προς τη FIFA για να αποκλειστούν Ισραηλινές ομάδες σε συμμετοχή στις ευρωπαϊκές οργανώσεις.
Ναι, παρακαλώ.
Αν και είναι καθυστερημένα, ας πούμε, αυτό το αίτημα, ωστόσο καλό αργά παρά ποτέ. Και να θυμόμαστε ότι και στο παρελθόν και στο παρόν, ας πούμε, έχουν συμβεί τέτοιες αποφάσεις από τη FIFA, όπως έγινε με την τότε Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία που αποκλείστηκε λόγω των γεγονότων στην Ιουγκοσλαβία, αποκλειστήκαν οι ομάδες της Ιουγκοσλαβίας συμμετοχή στις ευρωπαϊκές και ακόμα και η εθνική ομάδα.
Κύριε Χασάρη, και πάλι τότε με χαρακτηριστική καθυστέρηση για ληφθεί η απόφαση.
Ναι, εννοείται. Όπως και τώρα, ας πούμε, με πιο γρήγορη, ας πούμε, δράση, αποκλειστήκαν όλες οι ρώσικες ομάδες. Εισβολέας είναι η Ρωσία, να το λέμε και αυτό, να μην, όπως εισέβαλε στην Ουκρανία, αποκλειστήκαν και γενικά από τον αθλητισμό, γενικά, όχι μόνο από το ποδόσφαιρο. Άρα υπάρχουν δύο μέτρα, δύο σταθμά από τη FIFA.
Ακριβώς, και για να μην αυταπατώμαστε, να μην ξεγελάμε τους εαυτούς μας, όλα αυτά γίνονται για να σωθούν τα προσχήματα. Δηλαδή, έπρεπε ακαριές να είναι οι αντιδράσεις των διεθνών ποδοσφαιρικών αρχών. Αυτό θα έπρεπε να έχει αποφασιστεί με την έκρηξη του πολέμου, με την αρχή του.
Ακριβώς. Και δεν έπρεπε να περιμένουμε από τους ίδιους τους προπονητές. Έπρεπε να πάρουν δράση οι ίδιες ομοσπονδίες αμέσως, έτσι. Να μην είναι πρωτοβουλία των προπονητών, πρωτοβουλία των ομοσπονδιών.
Βεβαίως.
Να είναι. Και εγώ θα ήθελα, ας πούμε, αναφέρατε και εσείς προηγουμένως ότι 12 ευρωπαϊκές χώρες πάλι κατόπιν γιορτής αντέδρασαν ότι να σταματήσει να είναι πάυση του Περός αμέσως, και τώρα δυστυχώς ανάμεσα τους δεν είναι η Ελλάδα. Θα θέλαμε εμείς ως Παλαιστινιοέλληνες, ας πούμε, να μπορούσε να συμμετάσχει και η Ελλάδα σε αυτή.
Όχι, η Ελλάδα είναι ανάμεσα τους. Προχθές. Yeah. Είναι και η Ελλάδα ανάμεσά τους.
Είναι
και η Ελλάδα ανάμεσά τους.
Στη δικιά μου, συγγνώμη.
Όχι, είναι και η Ελλάδα ανάμεσά τους. Όμως το σχόλιο μας για καθυστερημένη αντίδραση των ευρωπαϊκών χωρών είναι ουσιαστικό και είναι αληθές.
Ακριβώς. Αυτό ήρθε ότι έχουν σκοτωθεί αθλητές, γενικά αθλητές στη Γάζα, μέσα από αυτή την γενοκτονία και μέσα από τη λιμοκτονία ταυτόχρονα. Γιατί όπως γλιτώνει από τους βομβαρδισμούς, δεν θα γλιτώσει από την πείνα. Έχουν σκοτωθεί δεκάδες, εκατοντάδες αθλητές. Πρόσφατα σκοτώσαν τον αρχηγό της εθνικής ομάδας της
Τον Παλαιστίνιο Πελέ, έτσι, έτσι τον λέγατε.
Ναι, μπράβο. Της Παλαιστίνης υπάρχουν αθλητές του στίβου, αθλητές του μπάσκετ, αθλητές του handball και πολλών αθλημάτων οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από πειρά ή ακόμα χειρότερα από το λοιμό. Και ενδεδειγμένα δεν το λέμε αυτό κάτι υπερβολής, το λέμε ως αληθινά γεγονότα.
Ακριβώς, μα με συγχωρείτε και να μην το γνωρίζει κανείς, να μην είναι Παλαιστίνιος και να ενδιαφέρεται να μαθαίνει ή να βρίσκεται εκεί σε απόσταση αναπνοής και να τα βλέπει όλα αυτά. Τα υπαγορεύει η λογική, κύριε Χασάν, ότι τα θύματα είναι αναρρύθμιτα, ότι κάθε κατηγορίας, ας το πούμε έτσι, πολίτες, κάθε βαθμίδας πολίτες είναι ανάμεσα στα θύματα και αθλητές και ποδοσφαιριστές, όπως είπατε και εσείς. Αν δεν κάνω λάθος, η Νορβηγία θα διοργανώσει ποδοσφαιρικό παιχνίδι εντός των ημερών. Πού και πότε, γνωρίζετε?
Και θα δώσει, δεν γνωρίζω την ακριβή ημερομηνία, αλλά θα δοθούν τα έσοδα από αυτό τον αγώνα προς την ανακούφιση των Παλαιστινίων στη Γάζα.
Το ποδοσφαιρικό παιχνίδι αυτό θα γίνει στην Νορβηγία?
Ναι, στην Νορβηγία θα γίνει, ναι.
Μεταξύ ποιων ομάδων, μικρή σημασία έχει, αλλά...
Ούτε αυτό το γνωρίζω, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
Κύριε Χασάν, έχετε επικοινωνία με τη Λωρίδα της Γάζας, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω κινητών τηλεφώνων, πώς?
Έχω συγκινήσει, έχω την αδελφή μου, τα παιδιά της, τα εγγόνια της εκεί, που δεν μπορεί να φύγει από αυτή τη φρίκη της γενοκτονίας. Φυσικά η επικοινωνία είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι τα μέσα επικοινωνίας εκεί έχουν χτυπηθεί από τα Ισραηλινά πειρά. Οπότε, ας πούμε, καταφέρνουν και αυτοί να επικοινωνούν μαζί μου, με διηγούν την πιο φρικτή ιστορία πολέμου.
Τι σας λένε, αν επιτρέπετε, παρακαλώ?
Ότι δεν υπάρχει κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα της Γάζας. Έτσι, όσον αφορά τους βομβαρδισμούς, τους καθημερινούς, μπορεί να είσαι σήμερα και υπάρχει και ένα χειρότερο θέμα, ότι υπάρχει και ο εκτοπισμός. Δηλαδή οι περισσότεροι δεν μένουν στα σπίτια τους. Υπάρχουν μισό εκατομμύριο άνθρωποι στεβαγμένοι σε αντίσκηνα στη Χανιόνυση εδώ και 2 χρόνια. Έτσι, κάποιοι οι περισσότεροι που μένουν στα σπίτια είναι μισογκρεμισμένα σπίτια. Δηλαδή η αδελφή μου λέει ότι τώρα είναι σε ένα σπίτι, στο σπίτι της, που μένουν εκεί 2 οικογένειες, η δικιά της οικογένεια και μια άλλη οικογένεια, μιλάμε για 10 άτομα, 15 άτομα, ας πούμε, σε ένα σπίτι χωρίς ταβάνι, έτσι.
Ναι,
αυτό είναι παράδειγμα από όλα τα σπίτια της περιοχής εκεί πέρα. Δεν θα βρεις χωρίς τζάμια, χωρίς πόρτες, χωρίς... Απλά είναι για να κοιμούνται. Πέρα από την έλλειψη τροφίμων, έλλειψη φυσικά εδώ και 2 χρόνια ακριβώς, ηλεκτροδότηση δεν υπάρχει. Έτσι, φανταστείτε τώρα στον 21ο αιώνα σε μια περιοχή που δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση εδώ και 2 χρόνια.
Ακόμα και να το φανταστούμε, η φαντασία μας δεν προσεγγίζει το βίωμα των Παλαιστίνιων. Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Χασάν, οι Παλαιστίνοι με τόσες χιλιάδες πλέον νεκρούς θύματα.
Πάνω από 80.000.
Ακριβώς.
Οι επίσημοι αριθμοί, έτσι. Γιατί υπάρχουν και ανεπίσημοι που ίσως να είναι και, δυστυχώς, να είναι και περισσότεροι.
Πάνω από 80.000. Πιστεύετε ότι με τόσες χιλιάδες λοιπόν νεκρούς, πιστεύετε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε το κράτος?
Αυτή είναι η ελπίδα μας. Γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό αντιστοιχόμαστε. Αν δεν είχαμε αυτό το όνειρο να δημιουργήσουμε ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, δεν θα κάναμε την αντίσταση. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω κάτι, μιας και είμαστε σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο. Να σας πω κάτι. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας σταυροκριματικά του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου για το Μοντιάλ του Παρισιού. Ένα παιχνίδι που έγινε το 1938 ανάμεσα στην Εθνική Παλαιστίνες και στην Εθνική Ελλάδα. Βέβαια νίκησε η Ελλάδα 3-0 με 2 γκολ του Κλέανθη Βιλίδη. Αυτό ως απάντηση το λέω γιατί το λέω. Είναι για αυτούς που ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπήρχε Παλαιστινιακό κράτος, δεν υπήρχε, ήρθαν οι Ισραηλινοί, ήρθαν σε ένα μέρος που χωρίς λαό, ίσα-ίσα υπήρχε μια σαφής, μια καθαρή, ας πούμε, ξεκάθαρη Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία έπαιξε λόγω, δεν ξέρω με ποια κριτήρια, ότι μια χώρα είναι από την Ασία, μια χώρα από την Ευρώπη παίξανε, όπως μπορεί και να παίξει και το Ισραήλ, που παίζει και το Ισραήλ τώρα στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Αυτή είναι μια πληροφορία, αν θέλετε μπορείτε να ανατρέξετε, να τη δείτε και να δείτε το πρώτο παιχνίδι.
Βεβαίως και δεσμεύομαι να κάνω σε αυτή την εκπομπή σχετικό αφιέρωμα και θα χρειαστώ και τη συμμετοχή σας. Πείτε μου παρακαλώ πολύ. Εγώ θα επιμείνω στην προηγούμενη ερώτησή μου. Ναι. Με τόσες απώλειες, με τέτοιες απώλειες, θα υπάρχει η επάρκεια των συνθήκων δημιουργίας κράτους. Είναι λογικό να απορρεί κανείς,
Φυσικά, είναι αναμφισβήτητα ότι θα υπάρχουν δυσκολίες και θα υπάρξουν δυσκολίες. Αλλά τα κράτη τα φτιάχνουν οι λαοί, τα φτιάχνουν οι άνθρωποι. Όσοι θα έχουν απομείνει μετά από αυτή την γενοκτονία που ελπίζουμε όλοι ευχόμαστε να τελειώσει όσο πιο σύντομα γίνεται, θα έχουν δυνατότητα οι άνθρωποι, οι Παλαιστίνοι να χτίσουν το κράτος.
Γνωρίζω ότι έχετε επικοινωνία με Παλαιστίνιους από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι κοινή αίσθηση, αυτό είναι κοινή πίστη.
Να σας πω πάλι μια πληροφορία. Οι Παλαιστίνοι της Διασποράς είναι γύρω στα 14 εκατομμύρια άνθρωποι. Από τις Αμερικές μέχρι την Αυστραλία, Ασία, Ευρώπη κτλ. Όλοι έχουν αυτή την αίσθηση, όλοι έχουν αυτό το σκοπό. Και αυτό αποδεικνύει, ας πούμε, πόσο σημαντικό είναι η συμβολή των Παλαιστινίων της Διασποράς, ώστε να...
Ο αριθμός που μας είπα των Παλαιστινίων διασκορπισμένων σε όλο τον πλανήτη, είναι επιχείρημα ότι μπορείτε να δημιουργήσετε κράτος. Γιατί 14 εκατομμύρια είναι, για παράδειγμα, πληθυσμός μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της Ελλάδας. Άρα έχετε την πληθυσμιακή, τέλος πάντων, ικανότητα, να το πούμε έτσι, έστω και αδόκιμα, να συγκροτήσετε κράτος.
Ακριβώς.
Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και να μοιραστώ μαζί σας την ίδια ελπίδα. Καλημέρα.
Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Έλα στο όνειρό μου και περπάτησε, κι άμα σταθεί στα ίδια μέρη, κι αν αγαπήσεις τις ίδιες μουσικές, θα πει ότι τυχαία δεν βρεθήκαμε, θα πει ότι δεν φύσηξε τυχαία ο άνεμος που σμίγει των ανθρώπων τις ζωές. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου τώρα καίς. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου σιγό καίς. Ψεύτικα τραγούδια με κυκλώνουνε, Κλείνω τα αυτιά, κλείνω τα μάτια και ταξιδεύω μες στο φως άλλου καιρού. Και γράφω το όνομά σου με το κόκκινο, το κόκκινο μελάνι της αγάπης. Και είμαι εδώ κι αντέχω κι ας φυσάει από παντού. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου τώρα καίς. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου σιγοκές, σιγοκές.
Ακούτε Ερασπόρ.
Καλημέρα σε όλους. Ντουμ Σπυρογκόλ εδώ από την Ερασπόρ. Και έχω την εντύπωση ότι παρόμοιες αξίες ως ευχές και παροτρύνσεις θα ακούσουν σήμερα το απόγευμα και νέα παιδιά. Θα τα κρατώ από το χέρι γονείς τους όσα είναι μικρά παιδιά, αλλά και μεγαλύτερα παιδιά που θα πάνε μόνα τους στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα ακούσουν σήμερα λοιπόν από έναν μεγάλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, μια κεντρική φυσιογνωμία, το Θώμα Μαύρο. Είναι σημαντική η πρωτοβουλία της επίσημης ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα δώσει σήμερα το απόγευμα και πάλι την ευκαιρία στους οπαδούς της, και όχι μόνο, πιστεύω θα πάνε και οπαδοί άλλων ομάδων, γιατί ο Θωμάς Μαύρος είναι μια φυσιογνωμία κεντρικής, γενικής πιο σωστά, αποδοχής. Λόγω της αξίας του, αυτό είναι το επιβλητικό προφανές. Η αγωνιστική αξία του κορυφαίου σκόρερ στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Γενικότερα της παρουσίας του, ότι ο Θωμάς Μαύρος διδάσκει όχι μόνο ποδόσφαιρο αλλά και ήθος. Σήμερα λοιπόν στις 6... στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο εμβληματικός Θωμάς Μαύρος θα βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου, στο γήπεδο της Αγίας Σοφίας, για την συνάντηση με τους οπαδούς. Το έχει καθιερώσει αυτό η επίσημη ΑΕΚ, τη συνάντηση εμβληματικών μορφών της ιστορίας της με οπαδούς της ομάδας. Προβλέπετε πατέρες με παιδιά στα χέρια, ακόμα και μεγαλύτερη σε ηλικία που θαύμαζαν τον κορυφαίο σκόρερ εντός γηπέδου να είναι εκεί. Στο πρόγραμμα προβλέπετε η συνομιλία του Θωμά Μαύρου με τους οπαδούς, παύλα πολίτες, και λέω τη λέξη πολίτες γιατί η κουβέντα δεν θα περιοριστεί. Γνωρίζω πολύ καλά τον Θωμά Μαύρο και με τιμά αυτή η γνωριμία. Δεν θα περιοριστεί σε αμυγώς ποδοσφαιρικά θέματα, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θα φωτογραφηθεί μαζί τους, θα υπογράψει αυτόγραφα. Πραγματικά μια ιδιαίτερη εμπειρία για τους ενωσίτες, ιδιαίτερα για αυτούς. Ο Θωμάς Μαύρος, ο οποίος, να θυμίσω εδώ, ότι έπαιξε 11 χρόνια, 11 αγωνιστικές περιόδους στην ΑΕΚ, πέτυχε πάνω από 170 γκολ σε σχεδόν 300 συμμετοχές με τα κυτρινόμαυρα σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι κορυφαίος σκόρερ, 232 γκολ στην ιστορία της πρώτης εθνικής, και όχι μόνο με τη φανέλα της ΑΕΚ, αλλά και με τις πρώτες του οικογένειας του Πανιώνιου, όπου επέστρεψε για να κλείσει την καριέρα του. Και τι θα πει στα παιδιά, δεν θα κάνω, θα παραστήσω τον προφήτη. Είναι ευνόητο γιατί γνωρίζω τον Θωμά Μαύρο πολύ καλά. Στα παιδιά θα τους μιλήσει, μια και γίνουν ξεκίνησε από παιδί, από άσημο παιδί και τα κατάφερε να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, θα τους μιλήσει για τον μόχθο που απαιτείται, θα τους μιλήσει για την προσπάθεια βίωμα που απαιτείται για να πετύχεις το στόχο σου, την αφοσίωση στο στόχο σου, ένα παράσημο για το Θωμά Μαύρο, η πίστη του στο Θεό. Άρα θα υπάρχουν πολλές παράμετροι ικανοί να ενισχύσουν τους επισκέπτες σήμερα στις 6 το απόγευμα, επαναλαμβάνω, στο γήπεδο της ΑΕΚ απέναντι, επισκέπτες στο γήπεδο της ΑΕΚ απέναντι στον εμβληματικό σκόρερ της ομάδας. Συνάντηση λοιπόν με τα παιδιά και θα φύγουμε από το γήπεδο της ΑΕΚ και θα πάμε μέχρι την Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. Γιατί εκεί υπάρχει μια, πρέπει να το πω, μια κυψέλη μάθησης, μια κυψέλη προπόνησης και μια κυψέλη γενικότερα μάθησης για τα νέα παιδιά. Αναφέρομαι στον Σύλλογο της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, όπου διδάσκεται τζούντο από την Βαρβάρα Κριτίδου. Προσέξτε, η Βαρβάρα Κριτίδου είναι προπονήτρια τζούντο, είναι όμως και δασκάλα. Άλλωστε, στην εποχή μας, οι προπονητές εκ των πραγμάτων οφείλουν να είναι και δάσκαλοι, να βοηθούν την κοινωνικοποίηση των παιδιών που έχουν στα χέρια τους. Κυρία Κριτίδου, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, ελπίζουμε να είναι καλή ημέρα για όλα τα αθλήματα, όλες τις αθλητικές οικογένειες, όπου καλή ημέρα οι συνθήκες, έστω οι στοιχειώδεις συνθήκες τέλεσης πρωταθλημάτων και όχι μόνο. Δίνουμε μικρόφωνο.
Κοιτάξτε,
λοιπόν.
Για μας είναι καλή σήμερα, μας βρίσκεστε στο βουνό, είμαστε σε προετοιμασία. Έχουμε ξεκινήσει δηλαδή ήδη με την αγωνιστική ομάδα. Πολλές οι απαιτήσεις προφανώς.
Έχετε, είστε προπονήτρια, να θυμίσω, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη.
Στη Νεάπολη, ναι.
Και έχετε.
Εκεί ήμουν αθλήτρια και συνέχισα και σαν προπονήτρια.
Σωστά. Πια. Έχετε αγόρια και κορίτσια, αθλητές και αθλήτες ποια ηλικία στα χέρια σας?
Κοιτάξτε, έχουμε αγόρια και κορίτσια από ηλικίες 5 χρονών μέχρι και σε πολύ μεγάλες ηλικίες. Το μεγαλύτερο κομμάτι προφανώς είναι οι έφηβοι, τα παιδιά του δημοτικού, τα πιτσιρίκια μας. Αλλά και μεγάλα παιδιά που συνεχίζουν, φοιτητές, άνθρωποι που θέλουν να συνεχίσουν για μια ζωή να ασχολούνται με το άθλημά μας, το τζούντο δηλαδή.
Ναι, είστε ικανοποιημένοι με την προσέλευση των παιδιών στο τζούντο? Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα κύρια ερεθίσματα είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, κυρίως αυτά.
Προφανώς.
Παρ' όλα αυτά.
Είναι ακροπαιδιές καταρχήν και τα παιδιά έχουν και την αίσθηση ότι θα πάνε σε ένα παιχνίδι. Εγώ τώρα για να μην είμαι άδικη, ο σύλλογος μας είναι παλιός σύλλογος, είμαστε πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή και χωρίς πολύ ιδιαίτερη μεγάλη προσπάθεια για διαφήμιση. Έχουμε πολλά παιδιά. Με συνέπεια φοβερή όμως και από τη δική μας τη μεριά.
Όπου συνέπεια?
Συνέπεια. Είμαστε πάντα εκεί για τα παιδιά. Οι προπονήσεις μας είναι σταθερές, με χώρο ωραίο, με προσεγμένα. Πάνω από τα παιδιά, εκπαιδευτικοί γυμναστές και προσέχουμε όχι μόνο τον αθλητισμό για τα παιδιά, τα πάντα όμως γύρω από αυτά.
Βεβαίως. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί τα παιδιά του σήμερα ζουν σε μια πιεστική εποχή, άρα ως αθλητές αισθάνεστε, βλέπετε την ανάγκη τους να τα προσεγγίσετε και ως πολίτες του μέλλοντος, ως παιδιά που πλάθουν τα χαρακτήρα τώρα. Ποια είναι τα προβλήματα λοιπόν που λαμβάνετε από τα παιδιά, στη σκέψη τους?
Κοιτάξτε, εγώ να σας πω τώρα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχω έρθει πάνω στο βουνό, έχω 40 παιδιά μαζί, είμαστε πάνω στο Χορτιάτι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Μαζεύω τα τηλέφωνα. Με το που μαζέψω τα τηλέφωνα, αρχίζει η επικοινωνία των παιδιών σε πολύ λίγη ώρα. Αρχίζουν και μιλάνε μεταξύ τους, θα παίξουν επιτραπέζιο, θα κάνουν κάτι πολύ πολύ πιο δημιουργικό και θα ξεκολλήσουν από μια οθόνη. Που προφανώς και είναι ένα από τα κύρια προβλήματα.
Τα παιδιά είναι, είναι ανασφαλή και ποιες είναι οι ανασφαλίες τους?
Μεγάλη κουβέντα τώρα. Προφανώς και έχουν ανασφάλειες. Προφανώς και δεν έχουν βασική γνώση που θα τους δώσει την ασφάλεια για κάτι.
Τι εννοείται βασική γνώση? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ποια είναι η βασική γνώση?
Δηλαδή, δεν γνωρίζουν με τι θέλουν να γίνουν ακριβώς. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, να ξεχωρίσουν, να διαλέξουν. Αυτό η αγνία τους δημιουργεί και ένταση προφανώς. Για το μέλλον τους, για αυτό που βιώνουν τώρα.
Την ίδια αίσθηση τη γεννάει η δύσκολη εποχή μας, τη γεννάει η βία στην εποχή μας. τη γεννούν οι αρνητικές ειδήσεις που κυριαρχούν στις μέρες μας. Πιστεύω ναι.
Κοιτάξτε, είναι συνοθήλευμα πραγμάτων. Αυτά όλα ακριβώς που αναφέρατε προφανώς και είναι. Προφανώς και είναι πράγματα που δυσκολεύουν. Βλέπετε ότι έχουμε συμπεριφορές κάκιστες από παιδιά. Είμαι και εκπαιδευτικός, είμαι και γυμνάσια, δουλεύω και στο σχολείο, είμαι και προπονήτρια. Δηλαδή περνάνε από τα χέρια μου την ημέρα εκατοντάδες παιδιά. Το πρώτο πράγμα που πάντα λέω είναι ότι την οικογένεια την κουβαλάμε. Πρέπει λοιπόν όλοι, γονείς και εκπαιδευτικοί, να είμαστε πάνω από το κεφάλι τους. Όχι πάνω τους, δίπλα τους. Να τους ισιώνουμε, να δίνουμε το σωστό δρόμο. Χρειάζονται ρεθίσματα, χρειάζονται πρότυπα σοβαρά. Χρειάζονται ανθρώπους που να είναι κοντά τους και να θέλουν τα παιδιά να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Εγώ πάντα λέω στους μαθητές μου, οτιδήποτε και αν επιλέξετε να γίνετε, να γίνετε καλύτεροι σε αυτό. Όλοι δεν έχουν προφανώς την ίδια εκκίνηση ούτε την ίδια δυνατότητα. Όμως έχουν όλοι ένα εύρος από το χαμηλό στο ψηλό. Να προσπαθείτε να γίνετε καλύτεροι. Κάθε μέρα να προσπαθείτε να διεκδικήσετε κάτι.
Ανταποκρίνονται τα παιδιά στην ίδια κλίση που τους κάνετε?
Κοιτάξτε, όχι όλοι και είναι και λογικό. Άλλοι χαρακτήρες έχουν άλλες παραστάσεις, άλλες τίμησες. Προφανώς και δεν είναι για όλους το ίδιο. Όμως, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αυτό που πάντα συζητάω και με τους γονείς, είναι να μπουν σε ένα υγιές περιβάλλον, σε μια ομάδα που θα τους βοηθήσει σε όλα. Να γίνει μια μεγάλη οικογένεια για αυτούς. Και αυτό το κερδίζουν μέσα στον αθλητισμό.
Υγιές περιβάλλον όπως ένας αθλητικός σύλλογος εννοείται, έτσι.
Μια αθλητική ομάδα.
Εγώ γνωρίζω ότι όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι δεν είναι επαρκείς. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Άρα χρειάζεται οι γονείς να κάνουν και μια έρευνα, έτσι.
Εγώ θα πω κάτι που τους λέω πολύ συχνά. Για να πάρουν ένα αυτοκίνητο θα γυρίσουν όλη την πόλη και θα περάσουν από παντού. Για να πάνε το πολυτιμότερο πράγμα για αυτούς στον κόσμο δεν πρέπει να το τσεκάρουν. Μερίδιο ευθύνης έχουμε όλοι για τα κακό κείμενα και για τις κακές συμπεριφορές. Γιατί αν όλοι κοιτούσαμε, κάτι φαίνεται πάντα. Σας το λέω γιατί και εγώ είμαι πολύ αυστηρή γενικά σε τέτοιες συμπεριφορές και βγαίνω από τα ρούχα μου, αλλά όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Όλοι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και να βλέπουμε. Τα παιδιά μας είναι. Δεν πήγαμε να αφήσουμε ένα καλάθι.
Βασιλεύει η βία των ανηλίκων, των νέων ανθρώπων, των νέων πολιτών. Παρακαλώ πολύ, ειλικρινά θέλω να μου πείτε αν βλέπετε ότι παρόλα αυτά τα παιδιά που έχετε στα χέρια σας, αγόρια και κορίτσια, είναι αισιόδοξα.
Λοιπόν, επειδή πολλές φορές συζητάμε για αυτό που του συμβαίνει στο σχολείο κυρίως, που να μην κρυβόμαστε σε αυτό το δάχτυλό μας, υπάρχει. Υπάρχει το bullying, υπάρχει γενικά η συμπεριφορά, η επιθετική από τα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι πάντα αυτό είναι η γνώση, είναι η προσέγγιση η σοβαρή από γονείς και εκπαιδευτικούς. Πρέπει να καταλάβουν ότι με τη δίαιτα θα κερδίσουν τίποτα. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι λύσεις είναι αλλού, δεν είναι εκεί. Δεν είναι εύκολο γιατί από παντού δέχονται φοβερές εικόνες και πιέσεις βλέποντας αυτό. Βλέπουμε ας πούμε τα παιχνίδια που παίζουν, να δώσουμε ένα παράδειγμα στο PlayStation, είναι όλα με σκοτωμούς, με τέτοια πράγματα που προδιαθέτουν τα παιδιά. Αλλά υπάρχει μέλλον στα παιδιά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε θετικά για αυτούς. Έχουμε προβλήματα σοβαρότατα, αντικειμενικά, ναι. Αλλά μέσα από τα αθλήματα, για να φτάσω ας πούμε και στο δικό μου το κομμάτι, τα παιδιά μπορούν να βρουν ερεθίσματα και πράγματα που θα τους τραβήξουν από αυτά. Εγώ έχω έφηβους ας πούμε που έχουν ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες, που έχουν γνωρίσει πολλά πράγματα, που έχουν φίλους και συναθλητές από παντού, που έχουν ένα ενδιαφέρον, που θέλουν να δουν τους πολύ καλούς αθλητές, που θέλουν να γίνουν σαν για αυτούς. Το τζούντο, ξέρετε, η ανάπτυξη που έχει είναι εξαιρετικά μεγάλη ανά τον κόσμο. Δεν ξέρω λίγο τι...
Αυτό είναι σαφές, το γνωρίζουμε αυτό. Ούτως ή άλλως όλα αυτά που μας δείτε είναι η ιδιότητα της αθλητικής δράσης, ούτως ή άλλως. Σας ρώτησα πριν αν εντός αυτής της πιεστικής πραγματικότητας τα παιδιά που έχετε στα χέρια σας, τα παιδιά που προπονείτε, τα παιδιά με τα οποία συναναστρέφεστε, είναι αισιόδοξα. Δυσκολεύεστε να απαντήσετε και αυτό είναι μόνο το απάντηση.
Δυσκολεύομαι γιατί υπάρχουν ποσοστά, ας πούμε. Υπάρχουν παιδιά που από χαρακτήρα και από φύση τους είναι πολύ αισιόδοξα, που έχουν βρει μέσα από ένα άθλημα, που έχουν βρει μέσα στο σχολείο με τους φίλους τους, που έχουν καλύτερο περιβάλλον και να είναι αισιόδοξα. Υπάρχουν παιδιά που έχουν προβλήματα πολλά, που προφανώς και δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι ναι είναι αισιόδοξα, όχι δεν είναι. Είναι ποσοστιαία αυτά τα πράγματα.
Αυτό φανερώνει ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, μεγάλο ποσοστό των παιδιών δεν είναι αισιόδοξα. Αυτό φανερώνει που λέτε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών δεν έχουν διάβια στις σκέψεις τους για το αύριο. Με συγχωρείτε. Θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψετε την κουβέντα μας με μια κουβέντα σε δεύτερο πρόσωπο στον γονέα που μας ακούει και στο παιδί που μας ακούει. Παρακαλώ. Τι λέτε στον γονέα που μας ακούει, στον πατέρα, στη μητέρα?
Λοιπόν, εγώ λέω ότι ευτυχισμένο ένα παιδί και αισιόδοξο, για να είμαι και πιο κοντά στην ερώτηση που κάνατε, είναι ένα παιδί που βρίσκει ενδιαφέρον και στόχο. Όταν λοιπόν υπάρχει στόχος, ανεβαίνει πολύ και η προσπάθεια του παιδιού. Το παιδί όταν κυνηγάει κάτι, όταν θέλει κάτι πολύ, του δίνει χαρά όλο αυτό το ταξίδι μέσα μέχρι να φτάσει εκεί. Πρέπει στα παιδιά να δίνουμε ρεθίσματα, στα παιδιά να βάζουμε στόχους, να καταλαβαίνουν ότι αυτό που τους περιμένει μεγαλώνοντας ως ενήλικη πια στην κοινωνία, να μην τους έχουμε έξω από αυτό.
Και μακάρι να είναι δημιουργικοί στόχοι. Στο παιδί που μας ακούει, τι του λέτε?
Στο παιδί που μας ακούει θα πω ότι όλες οι κοινωνίες βασίζονται στα νέα παιδιά. Όλοι πάντα τι λέμε, η νεολαία να είναι καλύτερη. Αυτή θα είναι οι επόμενες ηλικίες που θα είναι το δυναμικό κοινό. Στη δουλειά, σε όλα.
Ναι, του λέτε που παρά τα προβλήματα ότι μπορείς. Το λέτε αυτό?
Προφανώς και σε έναν μικρό, σε ηλικία, αν δεν του δώσεις θετικές σκέψεις, πώς θα λειτουργήσει? Δεν μπορούμε, ας πούμε, να σκεφτόμαστε αρνητικά ή να περνάμε στα παιδιά αρνητικά μηνύματα. Με το να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά στο να έχουν στόχο και να γίνονται καλύτεροι, θεωρώ ότι είναι ένας δρόμος που τους βοηθάει σε όλα.
Και του λέτε, έλα στο γυμναστήριο, σε περιμένω, έτσι?
Έλα στο γυμναστήριο, εγώ οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές. Να δοκιμάσουν και να ξαναδοκιμάσουν και να δουν. Και θεωρώ ότι ένα παιδί, τους το λέω πάντα, μια φορά τζουντόκα και πάντα τζουντόκα, γιατί τους μένουν πράγματα. Κερδίζουν πάρα πολλά και όχι μόνο μέσα από το τζουντό, μέσα από όλα τα αθλήματα. Υπάρχουν κοινές συνισταμένες όλων των αθλημάτων. Αυτό το οικογενειακό περιβάλλον, αυτή η βοήθεια που δίνει ο ένας στον άλλον, εγώ σας το λέω και επιμένω σε αυτό, γιατί το δικό μας άθλημα ναι μεν είναι ατομικό, αλλά δεν μπορείς να κάνεις μόνο σου προπόνηση.
Ο κυρία Κριτίδου, ούτως ή άλλως ο αθλητισμός είναι ασφαλές μέσω κοινωνικοποίησης.
Προφανώς.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ.
Να είσαστε καλά. Γεια σας.
Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it
it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a but I know a change gon' come. Oh, yes it will.
Ουσιαστικό μήνυμα ακροατή, ο οποίος μου γράφει ότι η εποχή μας δεν θέλει τα παιδιά μας να σκέφτονται ως παιδιά. Αυτό είναι σαφές και τραγικό. Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι μια διαρκής πάλι. Το συμπεραίνει κανείς από τα λόγια της προπονήτριας και εκπαιδευτικού που ακούσαμε. Και δεν είναι σοφία τα λόγια τους. Το διαπιστώνει κανείς από την καθημερινή βιωματική εμπειρία όλων μας. Δεν είναι μια διαρκής πάλι. Η πιεστική εποχή μας μάχεται την παιδικότητα, το ατόφιο συνέστημα των παιδιών. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να είμαστε πεσιμιστές. Υπάρχουν πάντα ικανά ερεθίσματα, τρόποι διαφυγής. Αυτό είναι σαφές. Ρίχνω μια ματιά και θα υπογράψω έτσι τη σημερινή εκπομπή στις αναφορές των Γερμανών για το πρωτάθλημα που άρχισε. Και συμβαίνει κάτι αντίθετο με την ιδιοσυγκρασία τους και την κοσμοθεωρία τους. Ρεαλιστές, πραγματιστές οι Γερμανοί, σπανίως κοιτούν με συναισθηματική διάθεση το χθες και αγνοούν το σήμερα και πόσο μάλλον το αύριο. Αλλά κάνουν, θα λέει κανείς, μια εξαίρεση φέτος, γιατί υπάρχουν εμφατικές αναφορές περισσότερο και από τους παρόντες ποδοσφαιριστές σε τρεις οι οποίοι δεν θα κοσμούν με την παρουσία τους, και το εννοώ αυτό που λέω, το πρωτάθλημα φέτος. Τόμας Μίλλερ, Μάρκο Ρόις, Ματ Χούμελς αποχώρησαν. Ισχυρές προσωπικότητες, και από δημοσιογραφικές αναφορές και χωρίζω δύο αναφορές που με διαφορετικά λόγια λένε το ίδιο. Τονίζουν την στάση ζωής και των τριών μαζί με την αγωνιστική αξία τους. Τονίζουν την διαρκή έμφαση που έδιναν και οι τρεις ποδοσφαιριστές, ο Τόμας Μίλλερ, ο Μάρκο Ρόις και ο Ματ Χούμελς λοιπόν. Στο κατά το κυρίως λεγόμενο δεν το βάζουμε κάτω. Στη διαρκή προσπάθεια για το καλύτερο τονίζει ο Γερμανός συνάδελφος. Ο ένας, ο Τόμας Μίλλερ, αποχώρησε την Μπάγερν μετά από 25 χρόνια και δοκιμάζει πλέον την τύχη του στην άλλη άκρη του αθλητικού με τη φανέλα των Vancouver Whitecaps. Στο MLS θα αγωνιστεί πλέον και ο Μάρκο Ρόις για λογαριασμό των Los Angeles Galaxy. Και όσο για τον Ματ Χούμελς, εκείνος αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του, έβαλε τελεία και παύλα στην ούτως ή άλλως πληθωρική καριέρα του. Τελεία και παύλα στην εκπομπή του Σπυρογκόλ. Εύχομαι να περάσετε χαρούμενη Κυριακή. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμισσας στο μικρόφωνο. Καλημέρα.
flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world.